Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Jaunā gada karalis Gailis. Nedēļas naglā šoreiz ielūdzis vēl divus karaļus. Ledus karali ar kautrīgi nolaistu spārnu un bumbas karali ar augšu pislietu zelta asti. Tūlīt visu paskaidrošu. Hokejs, tātad Kanāda. U20, tātad Toronto, Toronto, tātad Latvija. Uz Kanādu, kur finišējas pasaules čempionāts, braucām ar mērķi un ar cerībām. Izpalika kā viens tā otrs. Augstākā divīzija arī šoreiz izrādījās par augstu un nākamgad atkal būsim pirmajā divīzijā. Kāpēc ir tā, kā ir? Šo jautājumu uzdevu ekspertiem un lūk, ko viņi sacīja. Ilgadīgais Dinamo un Latvijas izlases galvenais treneris Evalds Grabovskis. Ja nesam vienas spēles komanda, tad loģiski spēle ar Slovākiju bija jāuzvar. Atdeve cīņas spars, tas viss ok. Pietrūkst disciplīnas, izturības un individuālās meistarības, protams. Tās bijušajiem pasaules čempioniem izšķirošajā duelī bija krietni vairāk. Tā Evalds Grabovskis. Savukārt, profesionāls hokeja spēļu vērotājs, jau vairāk nekā 50 gadus, Valdis Venbergs spriež šādi. Ko var gribēt? Kā spēlē Rīga vai Dinamo, tā arī juniori. Materiāls ir, bet beigās spēku pietrūka. Iegās arī spēle nevienādos sastāvos un komandas saspringtā komplektēšana. Bet varu saderēt par 90%, ka pēc gada atkal būsim atpakaļ augstākajā divizijā. Un tagad lūk Dinamo pirmais kapteinis centra uzbrucējs, kuru uzteicis pat Viktors Tihanovs sakot, lai visi 20 tādi būtu. Gunārs Krastiņš. Ilgus gadus arī izcils jaunatnes treneris. Vītoriņš, Tomans, Hechts, Katlaps un Sējais tie tikai daži no viņa audzēkņiem. Un U20 izlases spēlētāji – Tomas Zēle, Renārs Krastenbergs, Gustavs Grigals, Erlens Kļaviņš, Valters Apfelbaums. Tie arī ir Krastiņa puikas. Un ne tikai viņi vien. Tātad Gunārs Krastiņš par mūsu U20 veikumu Kanādā.
Mans personīgais domas ir, ka tāds spēles līmenis atbilst tam līmenim, kādam jābūt Latvijas izlasē. Mēs varam spēlēt augstākā divizijā, nu, kaut kur pa beigām, tāds līmenis apmēram un divizija zemāk, nu, vadošā līmenī. Es uzskatu tā, ka augstākā divizijā var tikt iekšā, bet no atkal tā kā ne jau mēs vienīgi, tur Baltie visu laiku iekšā ārā. Nostiprināties, tas pēcam kaut kas cits ir. Tad tur jāizmaina vispār, tur vispirms cilvēku daudzumu, cilvēku atlasa, teiksim, nav tur 10 000, tur 50 000 bērni vienā gada vecumā, kā ir lielvalstīm, teiksim, tur Kanādā, Amerikā, Krievijā. Tas nav iespējams nekādīgi, jo mums jau Latvijai daudz sporta veida tagad ir. Es esmu pilnīgi apmierinoši. Kritizēt jau mēs varam no malas ļoti vienkārši sēdot uz dīvanu tur. Pateikt, tas ir tāds, un, bet te pierāda, ka to tu vari izdarīt. Un tik tajā augstākā divizionā un noturēt ar pavisam citu operī. Tad cits tās, tas ir labi apmierinoši pilnīgi nospēlē. Liels paldies vēl treneriem un puišiem visiem.
Tas par hokeju. Tālāk futbols, vai precīzāk tā zelta aste. Beļģijas izlases pusargs Aksels Vitsels pagriezis muguru Turīnas Juventus, jo spēlēs Ķīnā. Likme 18 miljoni eiro gadā. Argentīnieša Karlosa Teversa nedēļas alga Šanhajā 726 tūkstoši eiro. Tas ir pasaules rekords. Portugaļu zvaigznē Ronaldo, kuru 9. jūnijā gaidām Rīgā, krapi sanāk ap 400 tūkstošiem nedēļā. Savukārt Zlatans Ibrahimovičs Ķīnā gatavs saņemt 75 miljonus eiro gadā un tā tālāk. Negrasos apšaubīt šo zvaigžņu talantu, meistarību un popularitāti, ne arī lūkoties citu kontos. Bet es kādēļ prātā ienācis senās amerikāņu filmas nosaukums – Trakā, trakā, trakā pasaule. Akšī, trakā pasaule.